Japoniak bere herritarren gailuak konektatuak erasotzea erabaki hartu. Etxeko gailua hackeatu eta horien kontrola eskuratzea izango du helburu inkesta moduko batek. Japoniar Informazio eta Komunikazioetarako Teknologien Institutuak egingo du horixe eta era horretako erabakiak hartzea arraroa izan badaiteke ere, pentsatu nahi ez badugu ere, zentzuna izan daiteke, baina beti daude behaldeak ere. Gailu konektatu gero eta gehiago ditugu, eta horietako asko ba, ez daude behar luketen eran segurtatua. Zu poltsikoan dakazun mugikor edo sakeleko hori, seguraski, bertsio horrek jada hainbat eraso bektore edo eraso aukera ditu. Zarkitua dagoelako, edo eguneraketak eginez dituzulako, edota instalatu dezun aplikazioen bat, ba, zulo berri bat ireki diolako bere segurtasunean. Arazutako asko, erdia baino gehiago, konektatutako kamera eta routerren bidez gertatzen dira. Ez da bakarrik gainean ditugun gailuak, baizik eta ohikoa Internet of Things edo konektaturiko kamera eta da, konexioa ziurtatzeko, bueno, albidetzeko behar ditugun routerrak edo horiek askotan, ba ez daude behar bezala ere ziurtatuta. Pasahitz defektuzko pasahitz lehen etxeak erabiltzen dituzte edo baita ere, ba ez daude eguneratuak eta beraz erasogarriak izaten dira. Eta kamerei buruz zer esan, bilaketa simple batek Googleen eman diezaguke zenbait kameretara sarbidea eta ikusi eta inkluso kontrolatu urrunetik, ba edo zein tokitan kalean, eskola batean, gimnasio batean dauden kamerak. Eta hori harrigarria iruditu badaiteke ere, oso ohikoa da eta bueno, bilatu bestela Google, bueno, badago terminoa deitzen dena bilaketa baten bidez aurkitu daitezkeen erasogarria diren kamera hauek eta Google hacking deitzen da, oda Google-era jun eta zenbait hitz sartuta, normalean kamera horiek kontrolatzeko web interfaze badaukat eta web interfaze horren ba, tituluan dazkaten zenbait hitz sartuta, errez topatu daitezke horrelako adibideak. Saltxatu pixkat eta ikusiko dituz. Batzuetan esan bezala, gaioa zaharkitua daude, eta erasotzaile batek balia ditzake, beste batzuetan sarbidea segurtatzen duten pasahitzak, ba, esan bezala, lehen itxia dira, eta kasu hauetan, bi kasu hauetan behintzat, oso erraza izan daiteke erasoa. Orduan, hau da, planteamendu, bueno, hori jakinda, edo Japoniak inkesta teknologiko hori, bueno, bat abiatzea abiatu, markatu. Inkesta teknologiko bat abian jartzea pentsatu du, eta ez da oso argi ze nolako teknika baliatuko dituzten, baina saiatuko direla ohikoak diren pasahitzak eta asmatzen edo urrunetik horiek baliatuz konektatzen. Konektatutako gailuei proba konektatu gailuen kontra probak egin eta sartzerik lortuko balute jabea ohartarazi eta aldatzeko eskatu edo bueno neurriak hartzeko eskatuko omen diete. Claro, hau nahiko harrigarria edo beldurgarria badirudi ere noizbait arazoren bat izan baduzu zure router wifiarekin, zenbait konpainiek, esango nuke denek, aukera akate zure pasahitza urrunetik ere aldatzeko, beraz zure routerera akceso osoa daukate, eta, bueno, hori ere jakina da. Eta horren ez dakit zein izango den teknika, baina, bueno, inkesta aktibo moduko hau, proban jarriko dute. Helburua da, Tokion Olimpiar Jokoetarako, ba, segurtasuna hobetzea, eta erasotzaileek erabiliko lituzketen eraso bide arruntena ba, mozten saiatzea. Era honetako eraso, azken finean erasoa direlako, gobernu batek egitea, hola, era hain irikian, edo gaitasun hori izatea, ez da ohikoa. Esan, ohikoa da, hau, zibergerra terminoetan egitea, unitate bereziak izatea, horrelako arazo o erasoak bideratzeko, azken finean esan bezala erasoak direlako, baina kasu honetan erabilera badirudi zibil bat egin nahi dutela. Hau da, egin nahi dutena da, inkesta aktibo honen bidez, eraso aktibo hauen bidez, ba, segurtasuna pixka bat gehiago igo, ez da? Karo, hau da neurria, baina bide hau erabiliz gero beste proposamen batzuk etorri daitezke eta horien helburua ba, ez dago oso argi edo zalantza handiak daude. Alde batetik, segurtasuna hobetzen erabili daiteken bezala, ba, aurkitutako gailuak erabiliz erasoak bideratzeko aukera ere eman dezakelako. Espero liteke ez, gobernuaren partetik ez izatea, baina datu basea esku desegokietan eroriko balitz, ba, zer ez, azken finean sortuko duelako olako zenso bat, eraso garriak diren gailuena, eta beraz, ba, bueno, zer gerta daiteken horrekin, auskalo. Ikuskaritzak ohituta gaude eta leku guztietan egiten dira. Baina Japoniak egin duen hori, lehena nolabai gobernu batek martxan jartzen duen publikoki edo azpiegituren segurtasunari buruzko kezka serioa erakusten du. Lehena, ez dakit lehena den horrela publikoki, behintzat bai. Eta gardentasunez publiko egiteak ere garrantzia berezia dauka. Beste leku askotan, seguruan, eskutuan egingo diren gauzak izango direlako, baina kasu honetan argitzeak herritarrekiko konpromiso minimo bat behintzat erakusten duelako.